Vítám vás na přednášce duchovní Univerzity Bytí 0. stupně. Máme pondělí a můžeme začít. Tak. Dcera onemocněla stejným druhem rakoviny jako matka. Ta zemřela před 4 roky a tahá dceru k sobě. Odvést do světla se jí nechce poradit. No tak ty vztahy, které jsou mezi rodinnými příslušníky, bývají silné a já jsem dlouho přemýšlel, jak to pochopit, že ti, kteří nás mají nejradši, nám přejí něco, co z našeho pohledu není až tak dobré. Víte, tedy smrt, odchod na druhou stranu a tak dále. A pak mi došlo, že ono je to vlastně logické. Člověk vtělený vidí odchod jako něco velmi fatálního. Člověk, který prošel odchodem, tak podle zpráv, které se dají občas najít, nachází druhou polovinu života a vidí, že ten odchod vlastně nebyl koncem a zcela přirozeně se možná snaží ty svoje blízké mít u sebe na blízku. Je to trošku sobecké, že? A je to stejně sobecké, jako když vtělený drží svého příbuzného při životě, když už by třeba ta vůle toho osudu, boží vůle, říkala, že má odejít a on trvá na tom, zvláště z důvodu vlastní bolesti, aby ten jeho blízký s ním byl co nejdéle a někdy ani nevnímá všechny ty jaksi vedlejší účinky svého přání. To znamená, že ten jeho blízký možná trpí víc, než by musel, protože tu ještě se zdržuje. No a přesně stejné je to i na druhou stranu. Čili zase z té druhé strany někdy bývá to přání až příliš urychleno a trošku nerozumné. Protože tím, že zemřeme, nemáme žádný patent na rozum a tak se dochází vlastně zcela podobným výsledkům. No, odvést do světla. Ten každý z nás člověk musí vlastně najít tu cestu, která pravděpodobně za tou hranicí, kterou nazýváme životem a smrtí, má potom vlastně řekněme, dvě základní podoby. Je to buď to ta strana přivázání se k něčemu, emočně nebo jinak, nebo činem, tedy nemůžeme opustit třeba to místo, svůj dům nebo jinak, musíme tam strašit. A nebo je to zase na druhou stranu odchod, který je plynulý a který nemusí mít to období toho vyrovnávání, jakoby mezi těma dvěma životy, mezi tou smrtí a tím životem po smrti, musela být dosažena nějaká schoda nebo nějaká výchova, nebo ne výchova, spíše, jak to nazvat, prostě příprava. Takže přípravka. No a tak tady by se možná slušelo prosit ještě u vyšších, než jsme my, no a poprosit za tu duši, aby tedy mohla odcházet. Je-li váš zdravotní problém spojen přímo s tou maminkou, to vůbec přece nemusí být pravda a lehko by se stalo, že musíte mít proto důvody nějaké reálné, lehko by se stalo, že budeme osočovat někoho, že za to může a on za to třeba vůbec nemůže. Je a proč pro výslednou informaci o čteče palmového listu, kartářky, jasnovice a podobně, důležité zda je vegetarián a též nekonzumuje alkohol a další drogy? Aha, to je záludný dotaz. A vy se mě ptáte, jestli mimořádné schopnosti člověka jsou podmíněny tedy abstinencí nebo vegetariánstvím. A když odpovím, že ano, tak mi začnete vyjmenovat všechny ty jasnovice úžasné, kteří měli skvělé výsledky a přitom vegetariány nebyli a ani dokonce někdy docela dost i popíjeli. Takže jinak. Pokud konáte něco, co je v rozporu s přirozeností, tak to vždy vede k nějaké škodě. Škodě osobnostní, škody je osudové, to je všechno pravda, ale na druhou stranu je to i tak, že to není absolutní podmínkou. Ano, máte-li být opravdu špičkový pracovník v nějakém takovém oboru, tak prostě se nemůžete chovat libovolně a to vaše, řekněme, vyspění nebo poznání se pak přetaví do kvality toho výsledku. Já nevím, jestli páter Ferda o večerech popíjel svatovavřinecké, nebo jestli se spal masem, možná, že maso jedl docela klidně. Vidíte, v jeho době a v jeho skupině mu nikdo tohle asi neřekl. Nevím, jestli Casey, nebo Nostradamus, nebo další, ale jenom jim jistě, ti vyšší a nejvyšší tohle nikdy neudělají. Takže je to o vrstvách. Vy máte různé dary mimořádné. Od počátečních tušení až po kompletní věmy, které plně odpovídají té pravdě. I mezi nádií, to jsou ty čteči, jsou podle mého soudu jisté rozdíly. A to i v čase, i absolutně. Čili nic na světě přece není stejné, to bychom byli fanatici a chtěli bychom všechno vysvětlovat po svém pěkně a všem to pěkně nandat, protože my víme, jak to je a ti ostatní se musí podřídit. Takže nemusí. Každý bude dělat to, co umí a stupně, který umí. Je to ještě mnohem složitější, protože ta boží milost jde i nad rámec těch běžných jaksi mantinelů toho dotazu. Tak třeba lidé jako já v životě nemohou vzít do úst jediné sousto masa a jediný doušek alkoholu a nemůžou si zapálit. Prostě to nejde. Kdybych to udělal, tak poškodím kvalitu své práce a pravděpodobně i více než jiní za to zaplatím a pravděpodobně, kdybych chtěl pokračovat ve své práci a s tímto životním stylem, tak zemřu. Protože to je jako, že jedna a jedna jsou dvě. Pokud to budou lidé jiní na jiných stupních, no tak ty budou veselé vykuřovat a tak dále a tak dále. No a bude to, jak bude. Máte lidi s mimořádným nadáním do jedné úzké roviny oboru. Jiní mají to nadání celkové. Máte to nadání jasné, anebo také zamlžené. Máte to nadání někdy i zcela mylné. Prostě je tam úchylka v schopnosti myslet a cítit. Takže to si jistě sami postupně budete zkoumat. Chudoba ve světě a z ní plynoucí masová migrace má základní příčinu v přelidnění. Prosazujeme se, aby se EU zaměřila jen na ty programy, které povedou k plánovanému rodičovství a především k odpovědnému rodičovství. A dotaz. Je program dva lidé, jedno dítě opřen o finanční zvýhodnění, například daňové, těch, kdo se zavážou tento program dodržovat? Jedná se jistě zejména o třetí svět chudoby, že to je otázka k zamyšlení, protože třetí svět má úplně jinak nastaveny sociální a jiné programy a jejich vlastně přežívání těch rodů je často vázáno na množství potomků, kteří zajišťují tedy potom jaksi těm svým starouškům obživu. A toto samozřejmě je věc, kterou je třeba řešit stát od státu, region od regionu. Pravděpodobně bychom nevystačili s jedním fanatickým řešením a s jedním výkřikem. Zpravidla ty státy, které potřebují nejvíc omezit porodnost, jsou nejvíce jaksi zapojeny do tohoto schématu. Tedy čím více dětí, tím větší jistota rodiny. Stejně jako jsem potkával třeba minulý rok, nebo tento rok, u silnice stovky nákladních vozů, naložených vrchovatě pytli z rýži, a byly to vlastně právě produkty tohoto programu, kdy každý Int tam dostává v tom regionu, já nevím kolik, 10 kilo rýže na měsíc a je to vlastně státní projekt, který má za cíl vlastně ten sociální tlak zmírnit. Čili zdá se, že i v Indii začínají tímto směrem pracovat. Nikdy jindy jsem tam nic podobného neviděl až tento rok. Takže jistě, že i to musí být zohledněno. A pokud se týká těch dotací, no podívejte, správně by logicky neměly být. Vy potřebujete zaplatit za něco, co je normální? Už vám někdo zaplatil, že jste se právě nadechli a že jste právě snědli bramboru? Za to nepotřebujete zaplatit, protože děláte něco, co je zcela přirozené. A taky i zcela přirozená zachovat svůj rod a planetu pro další i pro sebe, abyste prominutím nescípli potupnou smrtí v katastrofách. No. A tak je to zcela přirozené, ale právě, jelikož to má ty další souvislosti, je třeba zohlednit jak úrodnost místa, v kterém žije daná populace. Je nutno zohlednit mnoho jiných věcí a mezi jinými je i tato sociální síť, která tedy musí být v počátku nahražena, protože my nemáme čas, víte? My už nemáme žádný čas. A tak vlastně čekat, až se věci urovnají zcela přirozeně, je to tež, jako když vyhlásíme, že není třeba plánovat. Víte? To je asi stejně velká hloupost. Když budeme všechno plánovat, tak je to stejná hloupost, jako když nebudeme plánovat nic. A tak má-li být něco řízeno, no tak to potřebuje samozřejmě k tomu nástroje. Já sám nejsem příznivcem tedy těch násilných a drakonických zákonných úprav, ale myslím si, že právě v případě těch sociálních důsledků je na místě pomoc, která bude přiměřená dopadu toho, co tato věc přinese. Takže je to snad jasné. Nemůžete si vymyslet nějaký program ve své západňácké hlavě, který potom hlava nehlava si myslíte, že rozšíříte na celý svět, až je to demokratismus nebo něco jiného. Ale musíte ctít a vlastně vnímat potřeby svých bližních v různých vlastně ohledech, kulturách a jinak a těm přizpůsobit míru dosažitelného dobra. Navíc ještě ve vlastním zájmu, protože jestli se vám Indie přemnoží za dalších 20 let do 1,5 miliardy, tak si pište, že to budete snášet i vy, přestože je tak daleko. Bude to mít přímý dopad i na váš život. Čili to věc nás všech. Na internetu se objevila zpráva, že výrobci potravin by mohli označovat jednotným znakem ty potraviny, které jsou bezpečné pro vegetariány a vegany. No to se přece lze dělá. To není nic nového. Pokud je v EU tento názor podpoří alespoň 1 milion obyvatel, bude se o tom jednat. Co vy na to? Že to podpořím, ale že když se o tom bude jednat, to ještě neznamená, že to bude zavedeno. No uvidíme. Když vezmeme, že máme dneska už víc než ty 4% a Evropská unie má kolik milionů, tak Německo kolik? 100? Já nevím, poraďte mi. 180 milionů. 80 milionů, děkuju. Vidíte, to je neznalost. Nevím, kolik je Němců. Tak 80 milionů v Německu, no tak my bychom nazbírali možná, já nevím, 120, 150 milionů v Evropě. Polsko má taky hodně, 40 nebo kolik? 40. Takže 80, 40 máme, 120, 130 s Čechama, Rakušani, něco přidají Italové, Francouzi hodně, jistě také Španěle. Takže možná k 200 milionům. Takže 4% z 200 milionů, kolik to je? Honem? 8 milionů. Děkuji. No tak je-li to pravda, tak 8 milionů lidí v téhle chvíli jsou tady vegetariáni. A to jsou, už je dneska jich je víc, protože už to nejsou jenom 4%, takže můžeme počítat z 10 miliony směle. Takže tady stačí jenom milion, to je legrace. Jenom vydat k sobě, to je ten problém. A jdeme dál. Jsou duše energie našich zemřelých součástí vesmíru? No a proč by pro Boha nebyly? Vždyť pod slovem vesmír vnímáme takzvané univerzum. Je tomu tak? Čili ne jenom tadyhle třeba dromedárům, nebo elefantům, nebo žížalům, ale univerzum, čili vše. Tak proč by ty duše nebyly součástí toho vesmíru? Vždyť to je jednota, už sám proces tvoření, který tady je a který vlastně z té podstaty vytváří trojici základních stavebních kamenů, které jsou vždy projity krz sebe. My si je rozdělujeme pro svoje pochopení, ale ve skutečnosti nikdy nemůžou existovat samostatně, čili je tu hmota, duch a silová složka, která naplňuje dynamikou tyto části. No tak to přece by bylo divné, kdyby bylo jinak. V těchto otázkách je vždycky problém v tom, že je jaksi těžko uvidět ten prostor myšlenkový, duchovní, a že tedy často ten přemýšlející sklouzává k tomu, že ten duchovní prostor, myšlenkový prostor, svět je jakoby součástí toho hmotného světa, rozumíte? Jako překonat tu bariéru mezi hmotou, a tím duchovním světem je obtížné, protože duchovní svět je plně vnímán, kdežto ten duchovní je jen omezeně. A kdeže sídlí ta duše? Kde je ta malinká jeskyňka, ten malinký domeček, otvůrek, bublinka, kde ta duše je? A je v mozku, v srdci duchovním, v srdci hmotném, nebo v pajšlu? No, takže to je vlastně typické pro to hledání a dokud se nezbavíte těchto navyklých způsobů myšlení, tak asi to bude velmi obtížná věc. Když se vám zdá sen, máte kompletní vjem, ale je to sen, pak se probudíte. No. Člověk by se měl probudit vždycky včas, vidíte. No. A tak i vy vlastně sníte jiný druh snu, tohoto hmotného snu, a kdykoliv, každou vteřinu se můžete probudit. Představte si. Úplně stejně jako v tom snu, který byl předchozí. Tenhle sen je dost úporný, vidíte. Uléháte, vstáváte, pokračujete, procesujete ve svých životech, setkáváte se s jinými, ovlivňujete svět, sebe, své rodiny. A tak je vám těžko pochopení, že by to tak mohlo být. Vždyť je to tak reálné, vždyť je to tak jasné. A sen, o kterém zde mluvím, bývá jen na noc, na chvíli. Všimněte si, že v tom snu můžete prožít i dlouhé úseky hodin, dnů. Můžete ve snu prožít část života. A pak zjistíte, že jste si právě zdřímli. To je šílené, vidíte. Vy jste dřímali 5 minut a přitom jste zažili v tomto stavu třeba rok. I to je možné. Je to o té jaksi dilataci času, nebo jak to nazvat. Prostě už na to přišel ten Einstein, kdysi pán. Vzpomínáte? Relativita. No. Takže v ten okamžik, kdy hledáte tu součást, tak vám připadá, že by to tak nemuselo být některým. A vlastně krásně to vidět na zemřelých skepticích, kteří někdy ani dosti dlouhou dobu odmítají přijmout fakt, že jsou mrtví. To je žijí, vnímají, mají svůj další život a přitom vlastně oni vědí, že to tak nemůže být, že prostě když jsme mrtví, tak už nic. My, co jsme umírali už dvakrát dokonce, tak víme. Mě Pán Bůh dal možnost dvakrát umírat a tak člověk třeba už nemusí do toho pelgrimova. Říkám to dobře? Humpolce nebo někam tam. Člověk nemá nikdy ztrácet život předčasně a uměle, ale na druhou stranu do těch druhých částí toho světa přechází často lehčeji, než si myslím. Víte, umírat v pravý čas není strašné, ale umírat v nepravý čas, nesprávně, neuměle nebo jinak, to už je problém. Stejně jako se rodíme, tak umíráme, je to běh života. A s tím prostě nic nenaděláme. Jsme podřízeni zákonu života, té rezonanci. No, žili jsme už mnohokrát. Někdy jsme se dopustili na životě velkých zel, když jsme třeba spáchali sebevraždy nebo jinak. Jindy jsme možná zase naopak žili déle, než jsme měli. To je tam, kde se zapojí ta magie, bílá magie, kde chceme něco za každou cenu a my vlastně tak trochu někdy jdeme proti osudu. No ale ono, to se hezky říká a hůř se to soudí, protože to je těžká věc. Když jsem v těch závích zbrznul, tak taky, když mě něco probralo a pak jsem se teda doplazil do té chaloupky, naštěstí jsem zbrznul asi tak 100 metrů od chalupy, tak vlastně jsem nepřemýšlel o tom, jestli to mám udělat, nemám udělat. Prostě jsem se zbudil a začal jsem postupovat směrem k té chalupě. A nebyl ve mně strach ani nějaká jakoby zvláštní emoce, prostě jsem to jenom udělal, nic víc. No a vlastně ani nevím, jestli to byla jen moje zásluha, protože opravdu tam nebyly žádné osobní emoce. Na počátku byly krásné emoce, protože zbrznout v závěji zničený a unavený po 30 kilometrech ve vichřici, to je nádhera. To si sednete a teďka ten krásný pocit toho usínání, kdy se propadáte, je to sladké, protože tělo už ani ne. Takže rozhodně, jako řekněme, tento zážitek nepatřil k nejhorším. Pak to bylo teda po tom probuzení, tak to jste stuhlí strašně. No, ani nevím, jestli byla zima. Ale žena tvrdila, že jsem měl 26 na teploměru, já jí nevěřím, ale ona tvrdila, že jo. Faktem je, že jsem se rozmrazoval asi tak, já nevím, kolik hodin. Naprv poznáte, co to je rozmrazit 100-kilovou flaxu. Nejde to hned. Fakt, opravdu to nejde hned, to je neuvěřitelné. No, takže tolik osobní zkušenost, když teda mohu občas promluvit i o osobních zkušenostech, protože duchovní učitelé nemelou stále jenom o sobě, víte? O tom, jak oni a jak a tak dále. Jak si jistě všímáte, já ve svých odpovědích toto nemám příliš často. Je tomu tak? Nevím. Musíte posoudit vy. Čili nemelu o tom, co já a co jsem mohl a nemohl tušit a vnímat, ale snažím se vám předávat filozofii, kterou jsem přijal, proto, abych vám ji mohl předávat. Tak jdeme dál. Sobotní biotonické působení. Co po napojení? Dochází aktivaci léčebných sil anebo dodání energie? Jak dlouho je odezva organismu na toto působení? Děkuji, to je velmi různé. A záleží jak na té straně vysílající, tak na té straně přijímající a zejména na kvalitě přenosu, protože vlastně telepatie je něco, co musí opustit, řekněme, naučená hmotná schémata. Telepatie je práce s vlastním jáctvím v podstatě. Aby mohla nastat, tak musíte opustit veškeré vnější myšlenky, musí nastat vědomí jsem, já jsem, a potom musí být vlastně toto já láskyplně spojeno s jiným já, které v té chvíli má působit. Nesmí to být ani o nemoci, nesmíte myslet na svoje nemoci. To vás odvádí k vašemu tělu. Vaše tělo vás neodléčí. Rozumíte? Proč se máte ladit ke svému slepému střevu, když to řeknu tedy jako příměr? To je vaše slepé střevo vás léčit nebude. Bude vás léčit nějaká bytost, která je někde třeba 1000 kilometrů daleko nebo milion a ta bytost se napojí zase ona k tomu božímu základu a pak je připravena předávat těm dalším. No, je to jedna z možností a je ona má svoje hranice a má ale být provedena správně, tak tam na straně jedné i druhé nesmí být fanatismus samozřejmě. Čili když už byste třeba chtěli přijímat tyto síly a přitom jste zůstali fanatiky, no tak to bude velmi špatně, protože zase budete nějakým způsobem do toho procesu zasahovat negativně. Kdybyste například zase na druhé straně chtěli ty síly, které takto dostáváte, dávat dál někomu, tak se poškodíte, protože tím vytváříte most někam do dalšího cíle a ten most se nedá hned tak zrušit. Až skončí působení, tak vás to začne oslabovat a nakonec, kdybyste to dělali hodně, tak velmi oslabovat. Proto třeba lidé, kteří nejsou léčitelé a jsou to chlácholiči takzvaní, tak oni zpravidla po určité době svoji praxe onemocní a ti nejnešťastnější zemřou. Protože vlastně chtěli dělat něco, čemu nemají výbavu. A ta biotronika, to je vlastně zejména filozofie a teprve v druhé části je to ta léčba. Když Zezulka třeba jaksi sebe popisuje, tak mluví o tom, že on je teda ten biotronik a zároveň mluví o filozofii, že nelze rozdělit léčbu a filozofii. Je to jen jedna mince, která má dvě strany. Nelze léčit bez filozofie a lze filozofovat bez léčení. No, to je otrava. Takže můžete pracovat neveřejně v té filozofii a vy se musíte rozhodnout, jestli budete ve styku s tou veřejností a jestli budete tedy jaksi zaměřeni částí výstupů toho oboru filozofie do té léčby pro veřejnost, anebo jestli budete pracovat pro jiné způsoby, jiné cíle, prostě jinak. Může být tak, že budete mít filozofa, který se neprojeví za celý život a nikdo nebude vědět, že je to filozof. No a když bude opravdu velmi silný, tak to budete cítit v okolí třeba jeho domu nebo tak podobně. Čili to biotronické působení už probíhá léta, je vždycky v 9 hodin v sobotního večera a pak jsou tady ty akce přes Meruňku, kdy to je ve stejný čas a já bývám v té chvíli často vzdálen mnoho kilometrů a je tam velký časový posun, takže to je obzvlášť náročné, když musíte vstávat v 1:30 v noci a teďka se probudíte a teďka máte působit. No to je hrůza, rozumíte. Takže jste úplně jiném kontinentu, v jiném prostředí, právě spíte a máte tedy ten biorytmus jinak. No, ale i to se musí nějak vydržet a udělat. Zezulka působil takto na dálku. Vždyť uvědomte si, když se podíváte na Zezulku a na jeho život, tak zjistíte, že významná část jeho života byla o léčbě. Čili tento vysoký duchovní tedy představitel věnoval významnou část svého života vedle filozofování úplně stejně jako já léčbě. Patří to k sobě, je to neoddělitelné. Někteří se domnívají, že to lze oddělit. Vyjadřují tím jen, jak jsou vzdáleni ze Zezulkově filozofie, jak jsou vlastně ve svém fanatismu hloupí, jak nechápou základní zákonitosti, protože sami samozřejmě léčit nemůžou, i kdyby chtěli. A jejich filozofie je tak nízká, že nejsou schopni překročit vlastní já, čili jsou sobci. Je tam zatím pouhý egoismus, který se vydává za nějaké významné duchovní stavy. Ve skutečnosti je to jen a jen hluboký propad, vlastně duchovní pád, protože se pletou do toho, čemu nerozumí třeba takový člověk, je zcela pomýlen a jde dokonce i proti Zezulkovi třeba, kdy popírá jeho filozofii svým vlastním životem. No, nechtěl bych být v jeho kůži, pokud je dostatečně vědomý. Protože tyto cestičky jsou velmi těžké pro osud. Velmi. No, ale tak to víte. Takže působení. Zezulka ve své době mohl nejdál působit do Ameriky. A sice tam byl profesor Parker, a s ním se seznámil při jednom z kongresů tady v Praze a tak vlastně
udělali takový trochu stajený experiment, protože samozřejmě tehdejší úřady tomu mnoho nepřáli. No a on prostě působil na toho pacienta, ten pacient byl v Americe, byl pod dohledem lékařů na oddělení a on na něj působil. Takže to je mně nejdelší známý léčebný výkon ze Zulkův. Ještě tam možná byly i kontakty do Peru, do dalších států, ale tam nevím, jestli byly prováděny léčby. Tady to vím a je to od Zezulky přímo sděleno. Takže jo, mimo to bych vás ještě rád pozval na 30., kdy uvidíte nepublikované zatím záznamy Zezulkových pamětníků a myslím si, že jsou velmi důležité, abyste jaksi více pochopili a poznali, kdo a co a jak žil Zezulka, abyste měli více možnosti toto posoudit, protože by bylo velmi trapné, kdyby vám měli tyto zkušenosti přivádět lidé, kteří Zezulku buď to v životě neviděli, nebo od něj tak trochu zběhli. Není to jediný případ, když vzpomenu třeba jednoho plzeňského muže. Zezulka mi o něm říkal. Říkal, že ho učil, ale neřekl ani jak moc a já vím, že strašně. Věnoval mu strašně moc času. A ten člověk najednou v té Plzni začal se odchylovat. Šel k jistému, a už nevím ani, jak se jmenoval profesor, a začal vlastně jít jinam. No tak se Zezulka od něj odklonil a říkal, že prostě ho nemůže dál vést. Ani mu to neřekl. To řekl až mě potom před smrtí, abych měl jakoby větší možnost odolávat některým tlakům. No a to byla smutná kapitola. Bylo jich i víc. Když ten Zezulka odcházel, tak mi taky říkal, víte Tomáši, nebudete to mít lehké. A kdykoliv proti vám někdo vystoupí, tak si uvědomte, že je černý. Že je černý. Normálně černý. A taky se to vždy potvrdilo, pak jsem samozřejmě, jako každý člověk, neměl tu jasnou 100% jistotu, že je člověk správňák. Tak se občas zeptal v různých místech, ať už to byly Palmy nebo jinak. Vždy se dozvídal, že to, co dělá, dělá naprosto správně. Zcela bez chyby. A že ty potíže, které vznikají během té cesty, nesouvisí tolik s ním, ale že souvisí s něčím jiným. No tak jsem se trochu uklidnil a snažím se to dělat dál nejlíp, jak dovedu, víte. A nic jiného mi nezbývá. Mít tak silného učitele je nezastupitelné, ale já jako filozof přece nemůžu vést svoji nauku tak, že vás budu obtěžovat výrazně svými stavy, svými pocity, počitky a tak dále. Já tu filozofii přednáším do těch dotazů. Čili vy se mě ptáte, a já skrze ty dotazy odpovídám a do toho stupně, jak ty dotazy taky stojí, že jo? Teď, co vás zajímá, je výsledek vaší cesty. A já se snažím poctivě toho Zezulku do těch odpovědí zanést tak, jak by vám to řekl on. K tomu jsem byl učen. Byly to mnohé a mnohé dny za ty léta. Byl to pro mě svátek. Tak jsem se tady sebral z tohohle domu. Zpočátku tramvají, ještě nebylo metro. Později metrem. To bylo velké vítězství, to metro. To mi stavilo rovnou u něj a tady. Velmi výhodné. Tak jsem nased, tam mě to vyplivlo, přešel jsem ulici a byl jsem u něj Jindřicha Plachty a byl to svátek.
Musel jsem se nějak dostat do domu, to byl problém, někdy, v některých letech. No a pak teda vyšlapa do toho třetího patra a už byly ty dveře a už to bylo, už to přišlo. A bylo to mockrát, třikrát týdně a někdy i víckrát. A... No, tak jsem si připravoval, co budu řešit s ním. No, taky to bylo trochu někdy sobecké, jistě, ale většinou ne. A on teda mě otevřel, já jsem se zul a šli jsme do pokoje. A zaznělo oblíbené, tak co máte, Tomáši? No a já jsem začal s ním mluvit o těch věcech a on to ved. A já jsem ho poslouchal a nepodsouval jsem mu svoje vlastní myšlenky a svoje názory a snažil jsem nasát co nejvíc jak houba z toho, co on, jak on to popisoval. No, takhle to běželo dlouhá léta. Takže teď vám trochu odhaluji z toho, co je osobní, o čem jsem nikdy nemluvil příliš, protože mi to připadalo zbytečné. Víte proč? To, jestli měl ze Zulka té bych červený nebo modrý, je úplně jedno. Jestli bylo tohle nebo támhleto, je rovněž úplně jedno. Ale naprosto důležité je ten vnor do té pravdy bytí, existence. Ten má jediný člověk za 2000 let. A tak to není o tom, co vy si myslíte, co vy někde exhibujete, ale je to o něčem jiném. Po hříchu tohle lidé často nechápou. Pro lidi je daleko příjemnější a příznivější tlachání, tedy vyprávění. Rozumíte? Takový vlastně jako hamty-hamty. Protože to je naprosto nezávazné, snadno k přijetí, potěšitelné, zajímavé a nevyžaduje to žádnou vlastní aktivitu. Ani já jsem na této úrovni se Zulkou nikdy nemluvil. Nikdy jsme neřešili věci převážně takto osobní. A pokud jsme řešili nějakou věc, třeba moji zkušenost a tak dále, tak ji Zulka vždycky vykládal z toho celkového pohledu. Čili nebylo to jako za celou dobu mi neřekl jinak, než vy, Tomáši. Za celou dobu. Žádné familiarnosti, žádné pepičku. Rozumíte? Čili byl to vlastně pracovní vztah. A teprve později po letech se dozvídám, jak ten Zezulka vlastně vnímal toho Pfeiffera. To se dozvídám od okolních tedy žáků. A on sám se mnou o tom naprosto nikdy ani koutkem nemluvil. Jenom tak jednou na závěr, ještě při posledním setkání, říká, víte, tak vám to předávám, vy to budete dál řídit, tu biotroniku a to filozofii, a to nedělám kvůli vám, to dělám kvůli všem, no to nezapomeňte. Či to není proto, že jste vy, ale je to proto, že vy jste ten žák, který to má za úkol dál nést, ale není to kvůli vám. Chápete? Prostě to nebylo o tom, že prostě ten Pfeiffer měl napnout hruď a teďka začít. Kdepak? No, čili je to k pochopení, ten vztah. Takhle to bylo. Jestli chceme vyučovat filozofii, tak to také musí konat kompetentní a k tomu vyškolení učitelé, filozofové. Protože pokud to bude jinak, tak budete roznášet pouze osobnostní záležitosti a nikoli v skutečnou filozofii. Skutečná filozofie není o tom, co jste mohli čekat a nemohli čekat a tak dále. Ale skutečná filozofie je o přímé reakci na jakoukoliv otázku tady a teď a ne o naučených tématech, které jsme si sami vyfabulovali ve svém vlastním prostoru,
a který pak omíláme jak kafe mlejnek, protože nic jiného neznáme. Rozumíte? Skutečná filozofie je o napojení. Mým úkolem je napojení na Zezulku. K tomu mě vychovával. A říkal mi, vy dál povedete tu jaksi filozofii a tak dále. Vy nebudete mít přímý příjem, jako mám já. Vy budete mít příjem ke mně a já mám přímý příjem. Čili vy budete jakoby pokračování toho příjmu mého, tak, aby se tento příjem i po mojí smrti mohl dostat k lidem. Takže to je můj úkol. Víte? Je to stejné, když zasedne Nádý ke stolu a říká, že v tom okamžiku on je spojen s Rišijem, který je starý 5000 let a má před sebou ten list a ten čte, ale není to všechno, co z toho listu čte, je i to napojení na toho Rišije, který dnes už dávno nežije a přesto je. A tak v těch duchovních oborech je to stejné. Lidé jako já jsou postupně školeni a vybráni k tomu, aby byli tím vlastně prostředníkem a překnuli tak vlastně tu dobu a mohli pomáhat těm lidem, protože ten přinašeč, ten velký, ten dárce těch základních pravd, tak ten není lidského rodu. A kdyby tu byl jenom na ten svůj život, dokud ho nezabijem, tedy samozřejmě Ježíš tady byl mnohem kratší dobu, tak kdyby tady byl jen na tu svoji krátkou dobu, tak to ještě pořád není prospěch, který by byl úplně největší možný. Tak je to tak, že do toho mezidobí těch 2000 let se rodí další jedinci, kteří si předávají to poslání, to pověření. A když všecko běží dobře, tak za ty 2000 let se jich vystřídá, nevím, 20 nebo kolik, 30, 40. A víceméně, jak si nesou tu nauku, pokud je ztracena, tak se rodí třeba úplně bezprizorně, jako ten Hus třeba, vidíte, který vyčítá té církvi ty její strašlivé prohřešky, kdy se snaží vlastně obejít zákon dění tím odpustkem a jinak. A mnohým by se zdálo třeba, že to je podobné v Indii, ale věřte, že ne. Když se díváme na třeba tu indickou, kde teďka mě kritizují kvůli Indii, že jsem se zpronevěřil, veliká hloupost a fanatismus. Ale vlastně každá z těch podob má svoji vlastní rovinu. No a tak potom třeba do toho mezidobí se rodí ti, kteří mají za úkol to aspoň trošku nějak nadlehčit, zlepšit, jako třeba ten Hus. No. Když je všechno v pořádku, tak ta kontinuita běží celé 2000 let. No, to se zatím podařilo málo kdy, protože jsme zatím na počátku lidských druhů a lidská přirozenost a nátura podle toho také vypadá. Později, až trošku zase uběhne času vývojového, tak si lze představit, že to období mezi přinašečem prvním a druhým bude překlenuto víceméně čistě. A třeba i to je důvod, proč mě zajímá indická kultura, která dokázala přenést ty názory Rišijů v těch Védách až dodnes velmi neskresleně, což musel posoudit jedině díky tomu, že jsem člověk ze Zulky a že ty Védy dávali kdysi lidé, kteří byli blízko jeho úrovně. A tak můžu posoudit, jak je to při studiu těch Véd, třeba teď v Rišikéši, jak je zachováno, i když je to někdy jinými slovy, jak je zachováno to poselství toho vím, toho Rišije, až do dnešních dnů. A můžu vás ujistit, že je to místo na světě, kde bylo zachováno s nejmenšími škodami. Ať se podívám do kteréhokoliv náboženského filozofického systému, tak bych toto neviděl jako lepší místo. Je to neuvěřitelné a zároveň je to pro mě veliká potěcha, když diskutuji s těmi vědci, kteří to studují, protože oni jednak přijímají knížky, které já jim dávám od Zezulky. Čili oni jsou potěšeni, dokonce jaksi jeden z velkých vědců to vyjádřil básní, představte si, kterou mi poslal, protože oni mají trochu jiný obzor. A ta byla nádherná. A když s nimi diskutuji, tak vidím, co Zezulka přináší nad tu stopu těch Rišijů. Což je také pro mě jako pro žáka velmi potěšitelné, protože vlastně tak vidím i obraz svého učitele jakoby z jedné strany. Nebýt toho, tak vlastně to samozřejmě vidím, ale tohle je nádherně názorné. Čili kosmologie, vývoj a tak dále, všecko výborné. A pak je tu duchovní praktikum a další cesta až k tomu Bohu. Čili konkrétní, zcela konkrétní duchovní cesta, kterou vám přednáším v tom prvním stupni a která je naprosto unikátní. Přesto i tam ještě nalézáme paralely, protože řekněme v některých textech starovédských najdeme učení o pěti živlech nebo pěti silách s tím, že ten jeden živel je vnímán doslova jako podstata, tedy Bůh, a ty čtyři další jsou zcela identické. Čili je to jen jinak řečeno, ale je to přesně stejné. Ale pak už tam chybí to pokračování. Jak vlastně to poznání vtělit do konkrétní, racionální a emočně správné cesty. A to přinesl Zezulka. Čili propojil ty nejzákladnější nauky o vznikání vesmíru a dalších věcech a propojil to s osobní cestou člověka. Je to vlastně jednota. A v tom je úžasný. A taky to tak ti vědci vnímají. Protože i oni samozřejmě při svém stupni rozvoje toto pochopí okamžitě. Takže je to pro mě velkým potěšením. No, co dál? Nevím. Co by vás zajímalo? Prosím. Jak je působení v sobotu v 9 hodin? Jestli je to intenzivnější, pokud je třeba se projít v jiný čas jiný den a to bez vědomí působícího. Ano, v tom je ta otázka. Může to být velmi rozdílné. Je samozřejmě daleko nejvýhodnější být na obou stranách propojen vědomně. Přesto to není podmínkou a kdykoliv se k působícímu, tedy ke mně, můžete připojit v kterýkoliv čas telepatickým způsobem, ale musíte to udělat plně. Když to vezmu oproti průměru, tak ten průměrný způsob toho přiladění je takový, jaký je. Jsme lidé hmotné doby a tak dále. Čili řekněme, že se dosáhne nějakého procenta možného. Když byste ale daleko lépe jednostranně vytvořili tento most, to naladění, může být stejné jako při tom průměru. Když se ale naladí obě dvě strany, tak to může být stejné jako v přímém setkání, anebo to může být ještě jinak. Nejednou se stalo, že pan Pfeiffer stal u lůžka, které bylo někde vzdálené. Totéž se stávalo i ze Zulkovi. Čili se zjevil u lůžka a léčil. Tomu se říká bilokace, tedy schopnost býti na dvou místech. Třeba právě teďka jsem si četl o jednom chorvatském nebo jakém knězi, který má stigmata, má bilokaci a taky se dokáže vznášet. Představte si, stejně jako ten indický jógy z toho pralesa, který sní těch 5 oříšků a 5 rozinek a 18 hodin denně medituje a přitom se vznáší nad zemí. Neil Youngová měla pravdu. No. Takže ano, proč ne? Protože tyto zrody, jako je můj a Zezulkův, k tomuto slouží. Jsme tu proto, je to součást naší práce. Co máte dál? Co by vás zajímalo? Hr na mě. Prosím, pane. Ne, ta je osobní. Ta je až příliš osobní. Strávili jsme spolu nějaký čas v
tom ašramu a taky v u malého Budhy a při procházkách, při večerních modlitbách na břehu Gangy. Bylo to nádherně romantické, ale hlavně jsem měl vedle sebe člověka, který je z jiné kultury, ale je dál než většina mých vrstevníků v mé zemi a je to velký filozof. A to bylo krásné, rozumíte, pro oba. On byl nadšen, protože doposud s nikým nemohl mluvit tímto způsobem a jediný, s kým mohl mluvit, byly jeho védy. No, tito lidé nežijí životy, které žijete vy. Nemají vlastně žádný jakoby osobní život. Když se řekne studium véd, tak je to něco jiného, než opakovat modlící mlýnky. Je to nesmírně komplexní proces, který pro Evropana je nepochopitelný doslova. Jak to, že to ten člověk jenom, když strukturuje vlastně první rovinu textů a pak následuje další rovina textů a ještě hlubší, rozumíte? Takže opravdu do velké hloubky. A je to něco jiného, než potkat samozřejmě Inda na ulici, protože tam se dozvíte skoro to tež, co u nás mnohdy. Je to skoro podobné. A tak je potkat a potkat. No. Já mám radost, že můj klukovský sen se vlastně splnil tento rok, kdy tedy skutečně se Indie otevřela, ať už v tom teda himalajském nebo jiném prostoru. A skutečně mi bylo Boží milostí dáno potkat ty, které jsem vždy chtěl potkat. Ne proto, abych se vzdal ze Zulky, to v žádném případě, ale protože jsou to bratři, kteří pracují na stejném jako já, jen jinde a nepatrně jinak. A tak je příjemné potkat někoho, kdo je vám takhle blízký, protože jste často sami, tak se, když se tyto samoty potkají, tak už nejsou úplně samotou. No, a tak člověk potkal v tom životě několik takových lidí. Ze Zulku toho vůbec nebudu zmiňovat, to je základ. Tomu jsem dal svůj život i svoje srdce, vše. To je můj život, ze Zulka. No a pak ti bratři ostatní, kteří jdou tím životem, vy všichni, konec konců. A řekl bych, že ten život je krásně dobrodružný, krásně neobvyklý. Co říkáte? Taky to tak máte, vidíte? No. Takže tak. No a to je všechno. Jestli máte něco ještě na závěr, a jinak frčíme za dalšími povinnostmi, že jich mám dneska ještě. Tak. Takže s pomocí Boží poprosme o posilu a podporu, ať naše kroky jsou vedeny správným směrem, ať nešlapeme vedle, a poprosme taky ze Zulku o pomoc, podporu a posilu ve všech těch bouřích životních, které nás provází, a konec konců ono to dopadne. Buďte si jisti. S pomocí Boží. No, tak děkuju vám za vaše dotazy, laskavou návštěvu, ať tedy všechno jde tak, jak má. Naschledanou.